Azken garaietan, Nafarroaren konkista izan da Euskal Herrian aipatuenetariko gai bat. Baina, lur konkistatzat tratatua den gaia da. Eztabaitan, Euskarak bere lekua ukan dezan, Euskal Herrian Euskarazek iritzi artikulu bat argitaratu du. Hizkuntza eta kultur burujabea. Bertan diogunez, naiz eta konkistaren urteurena 500 urtekoa den, etzen 1512an hasi. Eta oraindik 2012an ez da bukatua. Bost mende baino gehiago dira hizkuntza ezezaguna hitz egiten dutenek, gurera etorri zirera, eta bost mende baino gehiago haien hizkuntza inposatzen saiatzen dutera. Batairekin, indarrez lortu zuten Nafarroa konkistatzea, eta eguneroko zapalkuntzarekin ahotza zen hizkuntza eta kultura inposatzea ere. Hizkuntza eta kultur debekuek helburua argia zuten. Herri konkista, konkista kulturala. Nafarroa konkistatu zuten, gure lurren jabe egin ziren. Baina, Euskal Herria menperatzeko beste estrategi bat martxan eman zuten. Hau da, 1512 baino lehenago eta oraindik irauten duen asimilazio prozesua. Ondorioak denok ezagutzen ditugu. Euskara ez da hizkuntza nagusia bere lurralde propioan. Kultura eta ohitura ahotzek bere ganatu gaituzte. Hala ere, 500 urte baino gehiago irauten duen asimilazio prozesu horrek ez gaitu erail oraindik. Bizirik gira eta bizi nahi dugu. Euskal Herria ere bizindadin nahi dugunez, asimilazioaren kontra borrokatzetik konkistari auge egitera pasa behar dugu. Euskaldunak bagira, izango bagira, euskaraz burujabe bizi behar dugu. Egoera irauri behar dugu, gure euskaraz bizitzeko autua indartuz. Euskal Herria askatu nahi dugu, dagogikuna gure ganatu nahi dugu. Baina, independentzia herria askatzetik etorriko da. Euskaldun libreok egin behar dugu Euskal Herri librea. Euskaldun librok egingo dugu Euskal Herri librea. Horregatik, independentziaren bidean, euskara, euskaldunok jarri behar ditugu erdigunean, ezin dugu geroko utzi. Buru diabetzaren aldeko aldarrikapena goraipatu genuen Irunean, aberri egunean. Nafarroako batasuna aldarrikatu genuen Baigorrin, mugarik gabeko herria. Esparru sozioekonomiko propioaren alde egin genuen maiatzaren batean. Baina, eguneroko borrokarekin eraiki behar dugu Euskal Herri euskalduna. Horretarako, lehentasuna eman behar diogu herri eta euskaldun egiten gaituenari, euskarari. Euskaldun bakoitzak eman behar dio lehentasuna euskarari. Gero herri moduan ere lortu ahal izateko. Eta Euskal Herrian aldaketaren aldi direnengan eraiki behar dugu. Botere guneetan ere euskarari lehentasuna eman eta euskaraz bizitzeko urrats sendo eta atzera izinak ausardiaz egin ditzaten. Herri euskaldunak burujabe behar du izan. Gurea egiteko eskubidea eta beharra dugu. Horretarako, bidea bertatik eta bertara egin behar dugu. Konkista eta asimilazio prozesua bideratzen dituzten lege egile zein politikak gainditu behar ditugu herri euskalduna berreraikitzeko. Hizkuntza eta kultur burujabetzak bideratuko gaitu Euskal Herri, Euskaldun eta Librera.